Okei, aloitellaan. Eli tämän päivän varsinainen asia, mä nimitän sitä funktio-olioksi, joku toinen voi nimittää sen toiseksi asiaksi. Se lopulta huipentuu noihin lambda-lausekkeisiin, mitä te olette jo teidän harkkatyössä käyttänyt, mutta ehkä ymmärtämättä mitä teette, niin koitetaan katsoa sitä, että mitä se siellä olette oikein tehnytkään. Mutta sitä ennen hetki tuosta eilisestä, eli eilenhän tehtiin se meidän sanalaskuri siellä. Lisätään ihan mallin vuoksi meidän sanalaskuriin pari privaattia attribuuttia tänne sillä tavalla, että aina kun me tullaan tänne lisään metodiin, niin lasketaan, että montako sanaa me ollaan nähty. Ja sitten aina kun me täällä Forsilmukassa tehdään vertailu, niin lasketaan montako vertailua me on tehty. Ja aina kun me lisätään tänne uusi sana tänne meidän rakenteeseen, niin lasketaan, että montako eri sanaa me ollaan sinne laitettu. Sitten eilisessä oli yksi virhe, mikä ei ole ihan pienkään virhe, eli tuossa mulla oli se regular expression, että minkä kohdalta noita sanoja katkaistaan. Eli tavoitteenahan oli se, että katkaistaan periaatteessa välilyönnin pilku ja niin edespäin kohdalta. Mutta siihen innoissani olin sitten laittanut noita muitakin merkkejä ja sitten jopa päätynyt siihen, että sanoin sinne, että katkaistaan sitten myös muun muassa miinuksen, plussa ja miinuksen ja hakasulun kohdalta. Ja hakasulkuahan ei voi kirjoittaa sen regular expressioniin, koska se on itsessään sen merkki, että tuosta me se laitetaan. Ja en muista, oliko siinä eilisessä, että siinä oli se prefiksattu, mutta kun se javaan pitää päästä sinne regular expressionille, niin se pitää prefiksata 2 kertaa. Ja nyt jos mä kirjoitan tänne tällä tavalla, että tuolla voi olla se välilyönti, ne muut merkit nyt on poisarvoisia. Niin jos mä kirjoitan sinne tolla tavalla, niin mitä siinä käy? Eli siellä regular expressionin hakasoluissahan A-Z tarkoittaa sitä, että mikä tahansa merkki A-Z kelpaa siihen. Ja nythän mulla sitten lopulta käy tuossa eilisessä jutussa sillä tavalla, että mikä tahansa merkki plussasta hakasulkuun kelpaa niin kuin siihen katkaisumerkiksi. Ja mitkä merkit sattuu tuonne välille, niin muun muassa kaikki isot kirjaimet A-Z Z-taan. Eli silloin jokaisen ison kirjaimen kohdaltakin se on katkaistu. Eli suomeksi se tarkoittaa sitä, että tämä viiva, kun on täällä hakasulkeessa olevan merkinnän oma merkki, niin jotta me saadaan sinne menemään sinne oikea miinus, niin meidän pitää prefiksata se kenoviivalla, ja sitten taas, että se menee javasta läpi, niin pitäisi tuplasti prefiksata kenoviivalla. Eli se meidän regular expressionista tulee sitten vähän rumemman näköinen, koska meidän pitää ne hakasolut prefiksata ja ne miinukset pitää prefiksata ja muuta. Eli siinä aina piileskelee merkki. Ongelma semmoisissa syntakseissa, jossa päästään käyttämään sitä syntaksi omaa sisältöä. Ja suuri osa noista tietoturvaongelmistahan johtuu samasta asiasta, että ihmisiä päästetään syöttämään sen tietyn syntaksin sisäisiä merkkejä sitten sinne, mikä sillä ohjelmassa lähdetään suorittamaan. Mutta niistä muilla kursseilla enempi. No niin, eli sitten mulla on tässä sanalaskurista useampi versio täällä, eli ajetaanpas tuo nyt sillä tavalla, että käytetään sitä meidän eilen tekemää juttua siitä, ja sitten tuolla sanat.txt:ssä meillä on se Kalevala nyt, eli pistetään se siitä. Pistetään siinä pyörimään, eli siinä Kalevalaa lukissa nyt menee, mistä mä tiedän, että se lähti pyörimään. Tiedänkö mä mistä, että se lähti pyörimään. Siitä, että se tuli valmiiksi nyt. Eli meillä meni 10 sekuntia siinä aikaa sitä Kalevalaa lukissa. Ja miksi ne meni 10 sekuntia, niin niitä vertailuja me jouduttiin tekemään siinä. Tuommoinen määrä, eli paljon se on suomeksi, eli 1 000 000, eli 374 miljoonaa. Et se on aika monta vertailua, mitä me jouduttiin tekemään siinä. Ja miksi me jouduttiin tekemään niin monta vertailua, niin sen takia, kun me otettiin se yksi Kalevalan sana sieltä, ja sitten lähdettiin sitä vertaamaan niihin sanoihin, mitkä me ollaan siihen asti rakennettu sinne. Eli näitä lopulta eri sanoja siellä oli. Lopulta eri sanoja siellä oli 20 000 erilaista sanaa, ja niistä sanoja kaikkia on noin paljon, eli 67 000 kertaa me otetaan sieltä niin kuin yksi sana ja lähdetään katsomaan, että onko se joku niistä meidän löytämistä sanoista jo. Ja periaatteessahan se vertailujen määrä huonossa tilanteessa voisi olla melkein tuo, mutta ihan noin paljonhan se ei ole. Ihan noin paljonhan se ole, koska sitä ensimmäistä sanaa, kun me lähdetään vertaamaan, niin meillä on tyhjä joukko. Ja sitten toista sanaa, kun me lähdetään vertaamaan, niin siellä on yksi sana vaan. Eli ihan noin paljon tätä vertailuja ei onneksi ne tule. Kuinka iso luku tuosta tuli? Mistä mä sen tiedän, kun mä jaan sen tuhannella ja jaan sen vielä tuhannella, niin mä näen montako miljoonaa se on. Eli nyt jos mä oikein lasken, niin 1,3 miljardia. Eli se on siitä noin neljäsosa se, mitä niitä vertailuja tulee, mikä aika loogistakin ajatella, että miksi tulisi neljäsosa, että tavallaan siinä alkuvaiheessa meillä on vähän niitä sanoja, eli keskimäärin noin puolet tästä määrästä me joudutaan tekemään niitä vertailuja siinä niin kuin yhdellä kierroksella, mutta toisaalta kun se täppää sillä niin kuin osumaan aika todennäköisesti noin puolessa välissä, ei meillä ole aina niin huono tuuri, että se vertailtava on ihan viimeisenä, eli ei meidän tarvitse aina sitä 20 000 mennä loppuun, niin sitä puolet, eli siitä tuleekin suurin piirtein se, että arvaus on, että noin neljäsosa siitä ihan maksimaalisesta me joudutaan sitä vertailuja tekemään. Ja aika likeillähän tuo on tuo 300 miljoonaa. Mutta se on kuitenkin niin iso luku, että meillä meni se 10 sekuntia tuohon hommaan. No sitten kun me vaihdetaan sinne fiksumpi tietorakenne, eli vaihdetaan sinne vaikka tuommoinen, toinen täytyy laittaa kommentiksi nyt, niin silloin meillä menee 0,3 sekuntia. Eli nyt me otetaan ne samat 67 000 sanaa sieltä ja pyydetään fiksumpaan tietorakenteeseen aina laittamaan, että jos siellä ei ole tätä, niin lisää se sinne, mutta jos täällä on se sana jo, niin lisää sen laskuria yhdellä. Tai sitten otetaan vielä pykälää parempi tietorakenne sieltä käyttöön. Niin silloin se on 0,25, eli vielä melkein 50% parani sitä äskeisestä. Eli onhan tuo 10 sekunnin suhde 0,2 sekuntiin melkoinen ero. Ja sitten kun me vielä lisättäisiin sitä aineistoa, niin sitä jaksaisi kukaan odottaa, että siinä 10 sekunnissa kehti tulla jo ikävää, että kauanko tässä kestää. No niin, mitä nämä fiksummat tietorakenteet tekee, niin fiksummat tietorakenteet tekee tätä, että esimerkiksi tuo, mitä tuossa toisena kokeiltiin, eli tuo sorted map, niin se tehdään tuommoisella puulla. Eli tuo sorted map-tietorakenne niin on sillä tavalla, että meillä on siellä tämmöinen puumäppi, jonne menee, eli arreillisessahan meillä on pelkkä se alkio siellä tyyppiparametrina, mutta näissä fiksummissa tietorakenteissa meillä on kaksi parametria siihen, että mitä se tekee, eli avainarvo ja sitten se tallettava data. Ja talletettavaksi dataaksi mä oon tehnyt tässä nyt periaatteessa sama kuin se eilen oli se sana, mutta nyt me ei tarvita sitä itse sanan tekstiosuutta siinä, koska se toimii tässä avainarvona. Me voitaisiin ihan hyvin tallettaa niitä eilisiä sanoja, ei siinä olisi mitään huonoa, mutta jos haluaa pitää, että meillä on yhdessä tiedossa kaikki, niin tehdään tänne sitten tämmöinen pelkkä, oikeastaan tämä on täsmälleen melkein sama kuin se eilisen demon int, muuttuva int-luokka. Eli oleellista on se, että siellä voidaan sitä arvoa muuttaa. No niin, eli se tallettelee noita. Ja nythän siinä ideana tuommoisessa puumaisessa on se, että me jollakin tavalla tehdään se, että kun me etitään sieltä asiaa, niin me mennään, jos se etittävä asia oli vaikka se 45, niin me tiedetään, että jos se on ollakseen täällä meidän rakenteessa, niin se on tuosta vasemmalle, tuosta oikealle ja tuosta oikealle, mutta kun siellä ei ole ketään, niin me tiedetään, että tuolla ei ollut sitä. Elikkä tuossa tuohon joukkoon vastaus siitä, että onko 45 tuolla joukossa vai ei, niin löytyy kolmella kysymyksellä. Ja jos meillä on miljoona alkiota laitettuna tuonne puuhun, niin, ja se puu on tasapainossa, niin silloin se on 20 korkea se puu. Eli silloin 20 kysymyksellä me saadaan selville miljoonasta alkiosta, että onko se meillä tuolla puussa vai ei. Tuossa vaan erona vaan sen verran, että tässä tapauksessa me talletetaan tänne puuhun niitä sanoja, eli se kissa toimii avaimena ja sitten siitä on tieto siihen dataan, mitä me talletetaan, että me ollaan 50 kissaa löydetty. Ja sitten koira olisi puussa täällä reunassa, koska koira on isompi kuin kissa aakkosissa, ja koirasta on sitten linkki siihen, että montako koiraa me ollaan nähty. Eli silloin se puu vaan tallettaa sitä avainarvoa, että mikä on siinä kohdassa, mihin sitä verrataan, ja sitten sitä dataosuutta, mitä se kantaa mukaansa. Ja tällä kertaa me dataosuudeksi laitettiin tämä meidän laskuri. Ja muuta se koodi on hyvin pitkälle sama. Että kun me lisätään tämä tietty merkkijono, niin tämä iso pienkirjaongelma on hoidettu tässä kohti. Eli kun sinne lisätään se tietty merkkijono, niin muutetaan se ensiksi pieniksi kirjaimiksi. Ja sitten sanotaan sille tietorakenteelle, sille puutietorakenteelle, että anna mulle sieltä hei, semmoinen sitä merkkijonoa vastaava laskuri, jonka avaimena toimii tämä meidän sana pienenä, eli esimerkiksi kissa pienenä. Ja sitten se tietorakenne joko antaa sen, tai sitten se antaa meille nullin. Jos ei se anna meille nullia, niin me sanotaan sille meidän olijolle, että lisää siihen yksi, niin kuin kasvata sitä laskuria yhdellä. Jos ei sitä ole meillä, niin luodaan sitten uusi laskuri, joka aloittaa ykkösestä, ja sitten laitetaan se sinne meidän tietorakenteeseen. Eli periaatteessa lähes sama koodi kuin eilen, mutta tuo, missä me se etsintä tehtiin, niin tämä käy nyt merkittävästi nopeammin, koska se ei käy nyt 20 000 alkiota vertaamassa, vaan sen puun korkeuden verran maksimissaan, mikä nyt miljoonan sanalle olisi se 20, ja nyt jos meillä oli 60 000 sanaa, josta 20 000 on erilaista, niin se menee 15 korkealla puulla ihan helposti se 20 000 sanaa, ja sen takia se vertailuvaihe ei siinä kestä niin kauan. No sitten toinen pieni muutos siihen eiliseen on sitten, että kun me tulostetaan tätä, niin nyt kun me mennään tämä tietorakenne läpi itse, niin jos me pyydetään tuolta alkiolta siltä tietorakenteelta entry set, niin se on tämmöinen, mä en ole ihan varma, tuleeko sitä edes oikeaa tietorakennetta missään kohti, mutta joka tapauksessa se on joukko, mille olemassa iteraattori, millä mä voin käydä läpi ne alkiot. Ja se alkio, mikä se antaa sieltä, niin on tyypiltä se vähän inhottava, että se on entry kulmasulkeissa string ja sitten se meidän, eli se olisi silloin tommonen se entry set, jos mä kirjoittaisin se tuossa auki. Niin sen takia laiskuksissa mä oon nyt tyytynyt siihen, että mä otan vaan objektina vastaan sen viitteen sieltä, niin mä ei tarvitse ihmetellä enempää, koska mä sitten pyydän tuossa toString, ja sitten tuo toString siitä yhdestä entristä, niin se antaa sieltä pihalle sen avainarvon stringinä, ja sitten onmerkin, ja sitten sen dataosuuden toStringinä, eli jotta tämä toimii, niin se vaatii sen, että siinä meidän laskurissa on nyt sitten toString, joka nyt ei tee mitään muuta kuin palauttaa sen, niin kuin se eilinen demotehtävä intti palautti. Jos mä erikseen haluaisin sieltä irti se avainarvo ja sen laskuriarvo, niin sitten mun pitäisi mennä se läpi tuolla oikealla iteraattorilla ja pyytää siltä entriltä aina sitten, että anna joko se avainosa sieltä tai tuo toinen osa. Mutta muut koodin pätkät on ihan samat kuin eilen, että niihin ei ole tarvinnut koskea. No sitten se toinen, eli tuo HashMap-versio, niin sen idea on siinä, että HashMapia pidetään vielä vähän parempana tietorakenteena kuin puuta. Tämä on huono esimerkki, mutta ehkä helpottaa sitä esimerkkiä. Eli ideana on se, että jokaiselle talletettavalle alkiolle me lasketaan tietty hash-arvo. Ja nyt semmoinen surkein mahdollinen hash-arvo voisi olla, että otetaan että hash-arvona käytetään se sana ensimmäistä kirjainta. Että teillä on algoritmikurssilla sitten parempia tähän, tämä on vaan helpompi ymmärtää kuin joku satunnaisen näköinen arvo, mikä sieltä tulee. Ja nyt ideana on sitten se, että meillä on enempi tai vähempi sellainen taulukon näköinen, mistä päästään suurin piirtein siihen hash-arvon kohdalle niin kuin nopeasti. Eli jos mä yritän kysyä, että onko täällä apinaa täällä mun rakenteessa, niin mä otan se ensimmäisen kirjaimen, se on se hash-arvo, siinä pääsen äkkiä tuonne A-han. Ja sitten siellä saattaa olla useita A-la alkavia, niin siellä on sitten jonkunlainen tietorakenne, joka voi olla vaikka uudestaan samanlainen hash-rakenne tai joku toinen rakenne, linkitetty lista tai mikä tahansa. Mutta oleellista on se, että siitä sitten kohtuullisen nopeasti saadaan kaivettua sitten se tieto, että ahaa, se alkaa aalla, mennään sinne hash-arvoista, katsotaan, että löytyykö sieltä se apina. Et me nähtiin äsken tuossa se suorituskyky ero, että toinen oli 0,35 ja toinen oli 0,2 jotakin. Eli noin 50% tällä datamäärällä on tuo hash-mappi nopeampi siinä. Mutta noista tulee sitten algoritmikurssilla lisää. Ja sitten toi hash-toteutus, niin se ei tuosta toisesta poikkea oikeastaan yhtään. Me sanotaan, että meillä on sitten siellä hash-mappi, jonka avainarvona toimii merkkijono, ja sitten se data, mitä se tallentaa, on taas tämmöinen laskuri. Ja sitten me ei tänne kannata kirjoittaa hashmappia, koska sitten me taas käytetään ehkä turhaa ominaisuuksia, mitkä on vain hashmapissa. Collections ei voi olla, koska collectionissa on se ainoastaan se data, mitä me tallennetaan, eli näissä map-rakenteissa tarvitaan ne se avaimen tyyppi ja sitten tämä datan tyyppi. Ja lisääminen on mielestäni ihan sama kuin äsken. Mielestäni tähän ei ole mitään tehty eroa. Ja sitten tämä läpikäynti, niin periaatteessa menisi ihan samalla kuin ihan samallakin äsken. Mä oon nyt laittanut ton entryn tuohon oikein tehtynä, mutta tässä tapauksessa siinäkin toimisi ihan hyvin se objekt, koska mä en käytä sitä mitään muita ominaisuuksia muuta kuin, että kunhan se muuttuu merkkijonoksi ja objekt osaa muuttua merkkijonoksi. Mutta oikeasti siihen pitäisi kirjoittaa tuo, että sen alkion tyyppi on sitten semmoinen mapin entry, eli se entry sisältää aina se avainarvo ja dataan. Joo, kysyttävää eilisestä. Eli tavallaan se eilinen oli sinänsä ihan okei, sitten me huomataan, että tämä on tässä tyhmä pätkä, missä me niin kuin käydään alkiokerralla etsimässä ja mietitään, että osaako joku tehdä sen paremmin. Mutta sitten täällä ylempänä meidän ei tarvitse periaatteessa tehdä juurikaan muutoksia, missä sitä käytettiin, että me vaan parannetaan sitä sanat luokkaa. Mä oon antanut niille vaan eri nimeä nyt niille eri toteutuksille, mutta se olisi voinut olla saman niminenkin, niin silloin se olisi täältä päästä katsottuna säilynyt täsmälleen samanlaisena. Okei, siitä. Sitten lähdetään tuonne funktio-osoittimien maailmaan, ja missä me niitä ollaan tarvittu, niin me ollaan tarvittu niitä esimerkiksi nyt tuossa periaatteessa kaikkien pitäisi nyt olla tehty, koska se oli pakollinen demotehtävä melkein se JavaFX:n polkupyörien laskeminen. Eli nyt mulla on tässä esimerkin vuoksi tehtynä niin kuin pelkästään Javalla JavaFX-ohjelma, mikä näyttää käytännössä tältä, että siihen tulee Hello World ja sitten yksi painike, mitä painaa, niin sitten se vaihtaa tuon teksti. Eli ei mitään valtavan monimutkaista. Eli ensiksi me ollaan luotu sinne border-pane, sitten ollaan luotu yksi labeli, sitten ollaan luotu yksi painike, sitten ollaan laitettu vähän sille painikkeelle marginaalia, ettei se ole ihan kiinni muussa kohdassa. Ja sitten ollaan tänne border-paneen, joka luotiin tuossa alussa, joka muuten voisi olla paneekin tuossa mun mielestä ihan hyvin, niin ei tarvitse käyttää border-pane-ominaisuuksia. Ei kun sori, me käytetään border-pane, täytyy se olla border-pane. Normaalisti me ei tarvitse tietää, että se on pane, mutta kun mä sanon nyt täällä, että laitetaan nimenomaan sen vasempaan reunaan tai keskelle tai muuta laitetaan noita. Eli sitten laitetaan sen meidän paneelin keskustaan se labeli ja oikeaan reunaan tuo painike ja sitten luodaan sinne se näyttämö ja laitetaan tänne meille tulee parametrina se tavallaan, mihin meidän tarvitsee laittaa se, niin laitetaan sinne, että siellä se näytelmä on nyt se, mitä me ollaan tässä tekemässä, ja sitten pistetään se näkyviin, ja tuo show vastaa nyt sitä jypeliin, että rupeaa pelaamaan sitä peliä, ja tavallaan tuo alkuosa vastaa sitä jypeliin bikinissä tehtyä osaa, eli me luodaan sinne ne oliot, mitkä me halutaan olevan siellä pelissä, ja pääohjelmassahan ei näissä JavaFX-jutuissa lue muuta kuin, että käynnistetään tämä pääohjelma, tai käynnistetään tämä JavaFX-ohjelma, joka periytyy applicationista, eli siellä on ne tarvittavat ylimääräiset tilpehöörit, mitä mä jäin onneksi tarvii nyt itse sinne kirjoittaa. Ja sitten nämä argumentit, jos niitä käytetään, niin ne menee tässä sinne tässä sinne launch-aliohmalle parametrina, ja sitten ne täällä startissa, jos me tarvitaan, niin ne voidaan pyytää tuolta, en mä muista keneltä ne pyydettiin, mutta ne ei ole enää arcs-nimisessä, vaan ne voidaan pyytää joltakin noilta olijolta, että mitkähän ne argumentit on. No niin, se, että sitä painiketta tehdessä jotakin tapahtuu, niin mehän ollaan sanottu sillä tavalla, että siihen otukseen, millä me halutaan joku toiminta, niin sinne me lisätään nyt sitten lambda-lauseke, jossa tapahtumasta tehdään semmoinen temppu, että labeliin laitetaan tuo teksti. Ja tämä on nyt se, mitä meidän pitäisi opetella ymmärtämään, että mitä ihmettä tämä hässäkä tässä tarkoittaa. Ja mennään tästä aluksi vähän kaukaisempaan maailmaan. Otetaan tuo tuossa pois ja mennään siihen, että miltä se oli ennen vanhaan tuo asia. Ennen noita lambda-lausekkeita. Eli alun perin se homma meni tällä tavalla, että tommonen buttoni tarvitsee parametrikseen, tai tuo buttonin set on action tarvitsee parametrikseen olion, joka on tämmöistä event handler-luokasta perittyä tyyppiä. Control-välilyönti, että no, miksi se lisää niitä? Event Handler, taas tarkkana, ettei nyt mistään korvasta lisätä niitä. Ja sitten tuokin lisätään sieltä Java FX:stä nyt huolella. No niin, nyt se on tyytyväinen. Eli meidän pitäisi periä tämmöisestä Event Handlerista, joka nimenomaan käsittelee tuommoista action-eventtiä, niin siitä pitäisi periä joku oma luokka, ja sitten tehdä täällä sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on nyt sitten se oman luokan olio, vaikka käsittelijä on new well done. Ja nyt ongelmaksi tulee sitten se, että nyt mä vien tuolle on-actionille parametrina tuon käsittelijän, eli tämä olisi se, miten sitä pitäisi tehdä, eli meidän pitäisi tehdä oma luokka, joka osaa tehdä tuon käsittelyn, ja sitten sinne luokkaan, eli tämä event handler on rajapinta, ja siinä rajapinnassa on dokumentoitu, että sen pitää toteuttaa handle-niminen metodi. Eli nyt me ollaan tehty handle-niminen metodi, jossa tulee parametrina, tuon nimi nyt voi olla vaikka event, koska tämä e, kun se oli mulla äsken e siinä lambdassa, niin sitten me tehdään täällä, mitä tehdään. Eli esimerkiksi labeliin laitetaan se teksti. Mutta nyt tulee kohtuullinen ongelma siinä, että tämähän on ihan oma luokka, joka periaatteessa voisi olla kirjoitettu vaikka eri tiedostoon. Nyt mä laiskuksessaan kirjoitin sen vaan tähän samaan tiedostoon. Ja silloin se ei saa olla public, koska siinä yhdessä tiedossa saa olla vain yksi public-luokka. Mutta mä olisin voinut kirjoittaa sen eri tiedostoon ja laittaa sen public-luokaksi. Niin ongelmaksi tulee se, että tällä eri luokalla ei ole mitään tietoa siitä meidän labelista. Ja jos myös tämä meidän labeliin halutaan teksti laittaa tuossa, niin mulla ei ole mitään mahkuja se tekstin laittamiseksi. Eli silloin ainoaksi mahikseksi melkein jää se, että kun mä luon tämän olion, niin mä sille oliolle vien syntyvaiheessa tiedoksi, että tätä labeliä mä haluan käsitellä. Siksi siinä oliossa, lisätkää äkkiä niin mun esimerkkiin, jos sillä jossakin oli listaus, mistä puuttuu privaate tuosta, niin sinne viedään parametrina toi labeli, mitä me haluttaisiin muutella siinä. Ja kun tämä olio syntyy, niin laitetaan tämä meidän oma attribuutti viittaamaan siihen labeliin. Ja nyt me tunnetaan tässä labeli, mitä me halutaan käyttää. Ja nyt meillä on ihan sama tarina kuin äsken. Eli tämä on tietyssä mielessä se lähtötilanne, mistä Javasta ollaan lähdetty. Eli jokaista asiaa kohti piti aina tehdä uusi luokka, joka toteuttaa jonkun sovitun rajapinnan. Ja naurahan siinä hevosetkin siinä, että kun niistä Java-ohjelmista tuli niin sairaan pitkiä, koska niitä tapahtumia tuommoisessa normaalissa graafissa ohjelmassa aika monta erilaista. Ja jokaiselle tehtiin oma luokka. No niin, eli toi on se lähtökohta. Eli tästä pitäisi päästä nytten ymmärryksessä siihen, että me kirjoitetaankin tuon käsittelijän tilalle suoraan se lambda-lauseke, ja siksi lähdetään kiertämään tätä hommaa nyt mutkan kautta, ja otetaan tuohon nyt sitten esimerkki, missä me huomataan, että missä me tarvitaan niin kuin semmoista asiaa, kun että pitäisi pystyä viemään funktioita parametrina. Se funktio, funktionaalisessa ohjelmoinnissa oleellisin asia on se, että funktio on ihan yhtä hyvä tai jopa parempi vekoten kuin muuttuja näissä meidän kielissä. Ja silloin niitä funktioita on erittäin luonnollista vie parametrina, ja Javassa se ei ole niin kuin alun alkaen tehty mitenkään helpoksi funktion parametrina vieminen. No niin, lähdetään leikkimään sitä, että me ollaan laskemassa määrätty integraali, vaikka nyt siniin määrätty integraali nollasta piihi. Eli tuo tavallinen integraali on vähän vaikeampi käsite, eli se on derivaatan niin kuin antiderivaatta. Mutta tämä määrätty integraali on aika helppo asia. Eli tämä määrätty integraali ei tarkoita nyt yksinkertaistuttuna mitään muuta kuin sitä, että meillä on joku funktio, vaikka tuossa tuo sini, ja me halutaan laskea se pinta-ala, paljonko sitä funktiota jää tuohon x-akselin yläpuolelle. Sanotaan nyt yläpuolelle, jos meillä tässä vaiheessa se funktio on koko ajan positiiviarvoinen tuossa käytettävässä välissä. Eli se ei oikeasti ole vaikea asia, että jos sitä vaikea on koulussa tehty, niin se on ihan kiusaamista ollut silloin. No niin, ja sitten on kiva juttu, että tämä määrätty integraali voidaan periaatteessa analyyttisesti laskea sillä tavalla, että lasketaan tämän integraalifunktion arvo tuolla pisteessä ja vähennetään siitä se integraalifunktion arvo tuolla pisteessä, eli sinin integraalifunktio on miinus kosiini, eli sitten se miinus kosiini arvossa paikassa pi, ja siitä vähennetään sitten miinus kosiini arvossa paikassa nolla, ja kosiini paikassa pi on miinus yksi, eli meille tulee miinus miinus yksi, ja sitten miinus, ja kosiini pi on yksi, eli siitä tulee sitten kosiini pi on miinus yksi, eli se tulee sitten miinus miinus yksi siihen päälle, eli silloin tuo pinta-ala on tasan kaksi. No sitten kun me lähdetään laskemaan tätä numeerisesti, niin numeerisestihan tämän voi laskea esimerkiksi sillä tavalla, että jos me yritetään tämä pinta-ala tässä laskea, niin aproksimoidaan tätä pinta-alaa. Aproksimoidaan sitä sen verran, että otetaan tältä yksi piste ja piirretään laatikko, mikä on yhtä korkea kuin se funktioarvo on siinä pisteessä. Ja sitten otetaan toinen piste ja piirretään laatikko, mikä on yhtä korkea kuin se funktio siinä pisteessä. Niin nythän näiden laatikoiden yhteinen pinta-ala on aika likelle sitä funktion pinta-alaa, koska tässähän mä laskin liikaa sitä laatikon pinta-alaa tuossa kohti, mutta vastaavasti tuossa kohtihan mä sitten laskin liian vähän sitä pinta-alaa. Eli nätisti käyttäytyvillä funktioilla noin niin kuin melkein kumoo toisensa. Eli jos mä 10 laatikolla lasken tuon integraaliarvon, eli lasken vaan näiden laatikoiden määrää tuossa, niin se tarkka arvo on 2, niin mulla on jo 2 merkitsevää numeroa siihen. Jos mä lasken sen 100, niin huomatkaa, se tuplaantui se merkitsevien numeroiden määrä, eli nyt siinä on 4 merkitsevää numeroa. Ja jos mä lasken 1000 laatikolla, niin nyt siinä on jo 6 merkitsevää numeroa. Eli aina kun mä lisään 0 tonne, niin se tulee 2 0 siihen merkittäviin numeroihin. Ja 10 000 voi olla niin iso, että se ei jaksa sitä, no jakso sen laskea. Laatikot on sen verran pieni, että se näyttää nyt ihan siniseltä. Eli totta kai mitä kapeampia laatikoita mä piirrän, niin sen tarkemmin tuloksen tuossa saan. Eli se rupeaa olemaan aika lähellä 2 tuossa kohti. Eli onko tosta, mitä me ollaan tekemässä, kysyttävää? Eli me halutaan vaan laskea nytten siniin määrätty integraali jollakin tietyllä välillä. Eli käytännössä laskee noiden laatikoiden pinta-alat yhteen. Onko ongelmasta kysymistä? No niin, zoomataan vähän meidän kuvaa, eli tutustutaan nyt siihen yhteen laatikkoon tuossa kohti. Eli jos me lähdetään tätä laatikoita laskemaan, niin jokaisella laatikolla on joku leveys. Matemaatikot tykkää käyttää sitä nimeä dx. Ja jokaisella laatikolla on joku korkeus, mikä on se funktioarvo tuossa kohti, eli se on se laatikon korkeus. Ja nyt laatikon pinta-alaa osaan minäkin laskea, eli nyt laatikon pinta-alaa korkeus h kertaa tuo laatikon leveys dx. Ja nyt kun me aletaan tätä laskemaan, niin jos me jaetaan tämä juttu dx-pituisiin paloihin, niin silloinhan meidän ensimmäinen laatikko, eli jos tämä koko laatikon leveys on dx, niin silloinhan tuo ensimmäinen laatikon korkeus otetaan sitten funktioarvosta paikassa dx per 2. Ja sitten sitä me käytetään korkeutena tuossa. Noin. Ja seuraavan laatikon paikkahan on tuosta sitten dx verran eteenpäin tuosta äskeisestä paikasta. Eli sehän asustaa sitten paikassa dx per 2 plus dx. Ja taas sitten me vaan dxn kokoisella pätkillä loikitaan eteenpäin. On näköjään unohtunut vaihtaa noin. Mikäs takia se ei sitä virkistänyt? Eikun virkistihän se tuolta unohtunut vaihtaa noin demoihin viittaavat vuodet. Noin. Elikkä lähdetään tuosta nyt tekemään Java-ohjelmaa, joka tekee sitä. Eli lähdetään tekemään aliohjelma integroi, tai sitä funktio integroi, jolle vietäisiin alkupiste, loppupiste, ja sitten kuinka monella palasella sitä integroijaa. Aloitetaan vaikka samalla kympillä, mikä tuossa oli. Ja sen tehtävä on sitten palauttaa meille se pinta-ala, mikä meille jäi siihen väliin, ja sitten printataan se pinta-ala oikein hirveän monella desimaalilla, vielä tuossa desimaalilla tuohon näkyviin. Ja nyt mulla on vaan tuossa ollut huijaus sen takia, että jos mä pistän tuohon kunnon tynkä funktion, niin silloinhan se valittaa näistä käyttämättömistä arvoista. No niin, sitten lähdetään kirjoittamaan, eli double summa, aloitetaan nollasta, eli meillä ei ole mitään vielä laskettu, eli lasketaan niitä laatikoiden pinta-aloja siinä. Ja nyt se ensimmäinen laatikkohan meillä sitten on, ensimmäisen laatikon alahan meillä on sitten double ala on sitten se korkeus kertaa se dx. Ja nythän meidän pitäisi saada se dx jostakin, josta koko väli tässä jaetaan tuolla tiheydellä, eli mä haluan 10 palasta siellä, niin silloinhan tuo dx saadaan, kun otetaan toi väliinpituus ja jaetaan se väliinpituus sillä, että moneseenko palaseen mä haluan sen. Niin silloinhan mä oon saanut sen, että kuinka paljon sillä on aina kunkin laatikon leveys. No niin, sitten lähdetään viuhtumaan. Käydään läpi kaikki. Tuolla 10. Eli se tulee parametrina tonne. Eli 10 palaa haluan nyt sen jakaa. Sitten lähdetään viuhtumaan läpi, käydään nyt X:llä läpi nämä meidän kaikki sillä tavalla, että ensiksi mä otan X:ksi tuon, sitten mä otan X:ksi tuon pisteen, sitten mä otan X:ksi seuraavan pisteen, eli hyppelen aina DX:n verran eteenpäin. Eli lähdetään liikkeelle, että mulla on silmukka, missä X aluksi on tuossa kuvassa 0, mutta eihän x on ensimmäisellä kertaa 0, vaan x on ensimmäisellä kertaa dx per 2. Mutta jos tämä x1 sattuu olemaan muuta kuin 0, eli nythän se on 0 tuo x1 aina, niin jos se x1 sattuu olemaan muuta kuin 0, niin aloitetaan siitä x1, mennään sen puoli askelta, niin ollaan se ensimmäisen x luona. Ja kauanko tätä touhua jatketaan, niin jatketaan sitä niin kauan aikaa, kun tuo meidän x on pienempi kuin tuo x2. Ja kullakin askeleella mä loikkaan sen dx:n verran eteenpäin. Noin ikkästi. Ja nyt mä tarvin sen alan laskemiseksi sitten tuon h on selville. Eli se h mä saan sitten selville, kun mä kysyn siltä funktiolta, mitä mä oon integroimassa. Eli mat-kirjastosta löytyvältä sinifunktiolta kysyn, että paljon sun arvo sattuu olemaan tuossa pisteessä x. Niin silloinhan mulla on se korkeus selvillä, ja sen korkeuden mä sitten ynnään tuonne nykyiseen summaan, mitä mä oon laskemassa. Tai tuon alan nimi olisi voinut olla laatikon alakin, ja sitten lopuksi palautetaan se summa. Niin nythän mä oon laskenut ne laatikoiden alat yhteen. Eli nythän mä oon aina ottanut yhden laatikon ja laskenut sen korkeuden ja Leveevo ja kertonut ne keskenään ja lisännyt sen laatikoiden alojen summaa. Ja sittenhän mulla on se summa kasassa ja nyt kun mä ajan tuon, niin sehän palauttaa sen. 10 todettiin, että se palauttaa sen noin 2 merkitsevällä numerolla. Ja sitten jos mä pyydän sen integraalin sieltä 100 laatikolla laskettuna, niin sitten se 10-kertaisin sen määrän, niin sitten se 100-kertaistuu se tarkkuus siinä. Eli toi konverkoi varsin mukavasti, että likikään kaikki asiat ei konverkoi tolleen neliöllisesti, niin kuin tämä konverkoi. Okei. Onko kysyttävää tästä integroonista? Oliko tämä liian vaikea? Hirveätä matematiikkaa. No niin, oli mukava lauseke integroida. Seuraava kysymys on sitten se, että mitä jos mä haluan integroida muun kuin tämän mukavan lausekkeen. Niin nythän tulee ongelmaksi, että mitä naapurinpoika tässä tekee. Niin naapurinpoikahan tekee tässä sen, että otetaan kopio tästä integroista ja tehdään sitten, annetaan tämän nimeksi vaikka integroi sin, ja tehdään kopio tästä ja annetaan sen nimeksi vaikka integroi polynomi ja niin edespäin. Ja silloinhan se tarkoittaa, että jokaista integrointia varten meidän pitäisi lähteä kirjoittamaan uusi integroifunktio. Eli nythän meillä on aika selkeä tarve sille, että voi että kun tämän saisi tuoda parametrina tässä. Että eihän tällä ole väliä, tämä on ainoa kohta, millä on merkitystä sillä, että mitä funktiota mä integroin. Kun saisi tuoda sen funktion siinä parametrina, niin mähän voisin tällä laskea niin kuin mitä tahansa integraaleja. Ja se on se seuraava kysymys. Mulla oli tässä muistaakseni joku... Mikäs tuossa on? Sinikuva. Eikö mulla ole siellä semmoista? No, ei se niin väliä. Sitä ennen kuin mennään eteenpäin, niin käytetään tuohon sinifunktioon sen verran pikkasen aikaa, että lasketaan sitä nyt kokeen vuoksi sillä tavalla, että mä äsken muuttelin käsin sitä tarkkuutta siinä. Niin käydäänpäs nyt läpi kaikki tarkkuudet ykkösestä yhdellä tolpalla tai yhdellä laatikolla laskettuna nytten, paljonko mulla on 2 miljoonaa laatikkoa tuossa. Ja ei nyt lasketa kaikkia, vaan mennään aina sitten tuplasti eteenpäin nuolla ja kysytään se, että paljon se on niin monella laatikolla integroituna ja sitten tulostetaan se, että noin monella laatikolla integroituna se ala on ton verran. Ja katsotaan, miten siinä käy. Eli yhdellä laatikolla, niin sehän nyt on aika huono approksimaatio, että mä pidän siihen yhden laatikon sen sinin ympärille, niin koko funktio ympärille, niin silloinhan kaikki pinta-ala on niin kuin väärällä puolella siinä. Eli sehän ei ollut kovin hyvä approksimaatio sille pinta-alalle, jos mä otan yhden ainoan laatikon ja piirrän sen tohon noin, niin siellähän tulee kaikki täällä ylite siitä. Ja se on luonnollisesti pi, koska tämä on pi, tämä 0:sta piihin integrointi ja korkeus on 1, niin silloinhan sen kuuluukin olla pi se yhdellä laatikolla tehtynä. 2 laatikolla tehtynä se paranee, jos se tulos siinä himpun verran. Ruvetaan jo olemaan 2, 4 laatikolla saadaan jo melkein 1 merkitsevä numero, sinne 8 saadaan jo kokonaan 1 merkitsevä numero. Ja huomatkaa, tämä menee nätisti tässä, että aina kun me tuplataan tämä laatikoiden määrä, niin meillä 4-kertaistuu tämä tarkkuus täällä. Ja se jatkuu täällä aika nätisti tänne. Tuolla on vielä tilanne, että ton verran meillä on virhettä, ja kun me tuplataan tuo laatikoiden määrä tuolla, niin se virhe menee 1/4. Mutta sitten käykin huonosti, että kun tuossa seuraavaksi me tuplataan laatikoiden määrä, niin sen jälkeen virhe meneekin toiselle puolelle. Ja sitten kun me tuplataan laatikoiden määrä, niin sen jälkeen se rupeekin heilahtelemaan tuo virhe meillä tuolla. Eli se tarkkuus ei enää parane, vaikka mitä laatikoiden määrää lisätään mitenkä. Että se rupeaa oikeastaan vaan ehkä jopa huononemaan. Ja tämä tulee siitä, kun meidän reaaliluvut ei ole tarkkoja. Eli ongelmana on se, että nyt kun mä menen hirveän pienillä laatikoilla, niin se tarkoittaa sitä, että se dx on aika pieni luku. Ja se summa kuitenkin rupeaa olemaan luokkaa 2. Ja mä lisään kohtuullisen isoon lukuun pienen luvun. Ja siellä ohjelmointi ykkössä katsottiin, että mitä niille käy niille pienille luvuille, jos ne niitä niin kuin väkisin käytetään, niin sieltä katkee ne merkitsevät numerot pitit pois. Ja sitten siinä ynnäyksessä käy niin, että se onkin ihan väärän kokoinen se luku, mikä ynnätään. tämä tulos todennäköisesti paranisi pikkasen, jos mä lähtisin sen toisinpäin laskemaan tämän summan. Eli että mä yrittäisin tätä summaa laskea semmoisena palasina, että mä ensiksi ynnäisin paljon pieniä lukuja, saisin niistä vähän isomman luvun ja sitten ynnäisin niitä vähän isompia lukuja jonnekin. Eli koittaisin saada aina sieltä niistä pienistä luvuista tehtyä isomman luvun ja ynnäisin niitä. Ja jos joku matematiikkaa tekee ja sarjoja laskee, niin monesti ne sarjat kannattaa lähteä laskemaan sieltä loppupäästä. Eli lähtee laskemaan niitä pieniä lukuja ensiksi yhteen, jolloin se kasvaa isoksi luvuksi, jolloin sitten taas iso luvun lisääminen siihen merkitsee jotakin. Eli nämä on asioita, mitä pitää ymmärtää, jos lähtee tekemään oikeita numeritsista matematiikkaa. Eli meille käy huonosti noiden virheiden kanssa, jos me hallita sitä asiaa. Ja siksi niihin tuloksiin ei saa koskaan sokeena luottaa, eikä vain tämän napista, että pistetään tuo täysille, niin asiat on hyvin. Okei, mutta palataan sitten siihen meidän ongelmaan. Eli me haluttiin se, että voi että kun tuon sinin voisi viedä tuolle parametrina. Ja valitettavasti sitä ei ihan semmoisena voi viedä. Meidän pitää pikkasen jekkuilla tässä. Ja jekkuillaan sen verran, että tehdään tänne tämmöinen uusi rajapinta, joka on rajapinta, millä me yritetään esittää semmoista funktiota, joka kuvaa R:ltä R:lle, eli jokaisesta reaaliluvusta tulee joku reaaliluku pihalle. Eli ihan tämmöinen perusfunktio, mikä koulussa eniten käytetään, niin määritellään semmoinen rajapinta, eli semmoinen rajapinta sisältäisi sitten yhden metodin, olkoon se nimi vaikka F, tai nimi voi olla vaikka kissa, tässä ei sillä ole mitään väliä, mutta ehkä se F kuvastaa paremmin funktiota. Eli siellä on rajapinnassa sanotaan, että siellä on yksi funktio, joka saa reaalilukuarvon ja sen kuuluu palauttaa reaalilukuarvo. Ja sitten lähdetään kyhäämään tätä samaa asiaa. Ja nyt meidän toive olisi sitten saada tästä äskeisestä pikkasen, no miksi se anna kopioja, pikkasen fiksumpi versio tuosta integroinnista sillä tavalla, että voitaisiinpas voi viedä sinne parametrina niin tänne tavalla tai toisella tuo mat.sini. Ja tuohon me ei valitettavasti ihan päästä, mutta me päästään kohtuulikeille sitä sillä tavalla, että me tehdään tänne, että meillä on funktio R:ltä R:lle rajapinnan täyttävä funktio, vaikka nimeltä sinifunktio, mikä saadaan, kun luodaan uusi sinifunktio. Ja tehdäänpä se sinifunktio tänne, eli tehdään public class, ja se saa olla staattinen luokka, kun mä kirjoitan sen tänne sisälle. Public static class, ja sen nimi on nyt vaikka sinifunktio, tai onko mulla siellä malleissa muuten, niin sen nimenä jopa pelkkä sin. No, sinfun, sen nimi on sitten, olkoon sen nimistä sinifunktio. Noin, tehdään luokka sinifunktio, jossa sanotaan, että se implementoi tuon rajapinnan funktio R:ltä R:lle. Noin. Ja nythän se suuttuu mulle, että mitä sä jatka horiset, että sä voit sanoa, että se implementoi tuon rajapinnan, koska sä et ole tehnyt sitä metodia, mikä sillä rajapinnassa luvataan. Eli silloinhan mun pitää tänne tehdä metodi, jonka nimi on F. Ja miten se toteutetaan, niin silloinhan me toteutetaan se sillä tavalla, että sanotaan sille olemassa olevalle sinille, että alahan sä laskee toi funktioarvo tuossa pisteessä x. Sitten se uikuttaa näistä kommenteista, niin pistetään se kommentti, näin luentoesimerkki, että se ei uikuta noista kommenteista meille. Niin nyt mulla on hyvä funktio, mikä toteuttaa sen rajapinnan. Eikö hyvä luokka, joka toteuttaa sen rajapinnan. Ja nyt kun mä luon tämän olion, niin nyt mä voin siltä ihan hyvin kysyä, että double y on. Mä kysyn tuolta sinifunktiolta, että siellä on se f-niminen metodi. Jos kutsutaan sitä sinun f-nimistä metodia vaikka pisteessä mat.pi, niin paljon sitä sanot, niin sehän sanoo meille sitten kiltisti paljonko se pi on siinä kohti. eli melkein nolla. Ei ihan nolla, koska reaaliluvut ei ole tarkkoja, mutta 16, niin kuin 0000, 16 nollaa ja sitten siellä on vähän roskaa. Eli käytännössä melkein nolla. Eli nyt mä voin tältä funktiolta ihan nätisti kysyä arvoja. Nyt mä vaan kierrän sen kautta, että mä oon luonut uuden olion. Uudella oliolla on metodi nimeltä f. F leviää tuo parametri. Silloin me mennään tänne f ja kysytään siltä, että paljonko se arvo on siinä kohti ja saadaan se vastaus tuolta. Tämä on nyt oleellisin askel mennä siihen, että päästään tästä tämmöisen hässäkän Hello Worldista, koska just tämä mä tein nytten. Eli mä tein just tämän, että tämä meidän funktio r:ltä r:lle on täällä JavaFX-hommissa tämä Event Handler, ja sitten sillä Event Hunterilla on yksi metodi, joka pitäisi aina implementoida. Jos me kehutaan, että me implementoi rajapinta, siellä sen nimi on Handle, meillä sen metodin nimi oli tuossa tuo F. Onko tähän asti mitään kysyttävää? Ja nythän mä voin sitten jatkaa tätä hommaa niin sillä tavalla, että mä nyt otan tuon tuosta kommenttiin, niin meillä ei tule ylimääräisiä tulostuksia, mitä ihmetellään, mitä ne on siinä. Eli nyt mä voin tuolla integroille viedä parametrina nyt tämän mun sinifunktion. Ja otetaanpa se meidän vanha integroi sieltä ja ehjätään sitä sen verran, että se toimii. Eli mitäs me ehjätään? Ahaa, ensimmäisenä parametrina pitäisi olla tuo sini-f. Mikä se sini-f oli? Niin se oli sinfunk. Mutta koska se implementoi tuon rajapinnan, niin fiksumpaa muun sanoo, että se on funktio r:ltä r:lle, olkoon se nimi vaikka f. Ja sitten meidän pitää dokumentoida se tietysti tänne, että se tulee onnelliseksi sen kanssa. F on integroitava funktio. Nyt se on melkein onnellinen, nyt se on enää keltaisella, ja keltainenhan tarkoittaa tässä sitä, että sä et ole koskaan käyttänyt sitä. Niin nythän mä en halua täällä integroida sini-xää, vaan mä haluan kysyä tuolta parametrina tulleelta oliolta f. Ja siinä parametrina tulleessa oliossahan metodin nimeltä f. Nyt nämä mun nimeäminen ehkä ei ollut paras mahdollinen, kun siinä on kaksi f:ää peräkkäin. Sen olion nimi on f, ja siellä oliossa f-niminen. Metodi, niin mä kysyn se olio f-nimiseltä metodilta, että paljon sun arvo on tuossa pisteessä x. Eli nyt mä sanon tuolle, että viedään parametrina tämä meidän sini-olio. F on siis sini-olio, eli tuossa kysytään tältä sini-oliolta, että paljon sun arvo on pisteessä x, ihan niin kuin äsken kysyttiin tuossa. Ja sitten ne rajat on niin kuin äsken, ja nyt kun se ajetaan, niin sehän on yhtä hyvin kakkonen kuin äskenkin silloin, kun mennään se sadalla palikalla. No nyt sitten seuraava, missähän järjestyksessä mä meinasin niitä mennä. Seuraava funktio, mitä mä voisin haluta integroida, olisi vaikkapa polynomi, toisen asteen polynomi. Mä haluan tehdä tänne uuden luokan sitä varten. Toisen asteen polynomi, joka on taas staattinen luokka polynomi, joka implementoi. No, miksi se implementoi? Public static class funktio, ei se ole funktio r:ltä r:lle, kun se on toisen asteen polynomi, joka implementoi sen funktio r:ltä r:lle. Noin. No se on mulla nyt, mä oon vaan niin kuin nimesin sen toisen asteen. Se on sen luokan nimi. Eli tämä luokka edustaa nyt toisen asteen ihan samalla tavalla kuin tämä luokka edistyi sinifunktiota, niin tämä tulee edustamaan toisen asteen polynomia. Mutta sen nimeksi nyt voisi antaa vaikka kissa tai koira, ei sillä ole väliä. Mä vaan ajattelin, että P2 kuulostaa, että se on polynomi toisen asteen. No niin, taas se uikuttaa, että ethän sä nyt ole tosissas, että väität implementoivassa sen, kun olet sitä metodia tehnyt sinne. Ja jos me otetaan se yksinkertaisin mahdollinen toisen asteen polynomi, niin silloinhan me palautetaan tuosta x kertaa x. Ja nyt sama tarina kuin äsken, jos mä haluan integroida toisen asteen polynomiaa, niin mä luon silloin funktio r:ltä r:lle vaikka p2, joka on uusi toisen asteen polynomi, ja sitten haluan integroida sen. Nyt se ei tykkää, kun mä alan esitellyt kaksi kertaa, otetaan tässä toisesta tuo esittely pois, ja sanotaan tällä kertaa, että integroidaan se toisen asteen polynomi, ja mulla on harvainta havaintoa, mitä sen arvo pitäisi piissä olla, mutta jos mä lasken sen kolmosessa, niin silloinhan sen integraaliarvo pitäisi olla 9. Eli aika lähelle 9 sillä parilla numerolla. Sen verran tämä on huonompi integroitavaksi kuin se sinifunktio, koska siinä meillä meni nätisti niin kuin molemmille puolille, että tässä meillä ei mene laatikot niin nätisti molemmille puolille, eli tässä se ei ihan käyttäydy yhtä nätisti, mutta on se nyt pari merkitsevää numeroa, ja kasvaa kyllä ne numerot, kun lisätään tarkkuutta. No niin, entäs sitten, jos mä haluaisinkin tehdä monimutkaisemman toisen asteen polynomin, niin mä voisin tehdä tähän semmoisen jekun, että mä veisinkin tälle polynomille parametrina, että mitkä on sen kertoimet. Eli mä haluaisin vaikka integroida semmoisen, missä on niin kuin 2 kertaa x toiseen plus 3 kertaa x ja vaikka miinus 4. Ja nyt kun tuo syntyy, tuo toisen asteen polynomi täällä, niin silloinhan se tarvitsee muodostajan, toisen asteen polynomi, muodostaja, jolle tulee parametrina a, b, c, ja sitten voiko tämä tosissaan olla näin tyhmä, Double A-B-C laiskuksissaan kirjoitetaan ne tuohon yhteen. Ja sitten alustetaan ne tässä, että tis.A on A. Sitten copypasteen, missä on aina riski, että muistanko kaikki muuttaa. Tämä on vaarallisin tapa tehdä, koska sitten vielä joku unohtuu muuttaa siinä. Noi. Ja nyt kun mä kysyn tämän polynomiarvoa, niin silloinhan mä sanon, että tämä a kertaa se x toiseen plus b kertaa x plus c. Noin. Ja nyt kun mä ajan sen, niin se nyt sattuu tuon polynomiarvolleen tommonen. Jos mä sinne veisin, jos mä haluaisin sen saman kuin äsken laskeen, niin silloinhan mä voisin sanoa siinä, että tuo eka kerroin on 1 ja toka kerroin on 0 ja kolmas kerroin on vakiotermin kerroin on 0, eli silloinhan mä sen samaan 9 sieltä aikaisemmin kuin äskenkin. Eli nyt mä oon saanut sinne semmoisen luokan, millä mä voin esittää mitä tahansa toisen asteen polynomia ja pystyn nyt integroimaan minkä tahansa toisen asteen polynomin tässä haluamallani välillä. No sitten ihan laskutekninen juttu, että naapurin poika tulee ja kipittää ja sanoo, että tuohan tyhmästi laskettu sun polynomiarvo, että tuohan hidasta tuo laskeminen, ja kyllä mä sen tiedän. Eli oikeastihan ei noin kannata laskea, vaan oikeastihan tämä kannattaa ryhmitellä tämä kertolasku uusiksi, niin me saadaan nopeampi siitä. Eli lasketaan ensiksi a kertaa x plus b, ja se kerrotaan x:llä. Niin. Nythän mulle tulee ihan samaan tulos kuin äskenkin, eli nythän sitä tulee, kun tuo käytetään, mikä osittelulakia, eli x viiään tuonne sisälle, tulee a kertaa x toiseen plus b kertaa x. Ja miksi tämä on nopeampi? Lasketaan kertomerkit 1, 2, 3 on tuossa ensimmäisessä, ja tässä uudestaan jäsenetyssä on meillä 2 kertomerkkiä, eikä pluslaskujakaan ole sen enempää, eli selkeästi tämä on nopeampi. Ja muistakaa tämä, että joskus laskette polynomeja, vaikka n-asteen polynomia, niin ne pitää lähteä tälleen ryhmiteltynä laskuna, niin te saatte siitä julman paljon nopeamman kuin se, että laskette ne niin kuin suoraan noi x toiset ja niin edespäin. Ja sama tulos pitäisi tulla siitä. No niin, nyt osataan laskea noita. Sitten. sitten mun seuraava tarina täällä oli, että nyt on tuo toisen asteen polynomi tehtynä siinä. Ja voidaan tehdä toinenkin toisen asteen polynomi ja laskea sillä. No sitten seuraava asia on se, että onko se nyt ihan oikeasti näin, että aina kun mä teen uuden funktion, niin mun pitää tehdä uusi luokka tänne. Ja tälleen se oli niin kuin Javassa, en muista oliko nelosversio vai mihinkä asti, mutta pitkään oli, että aina piti tehdä uusi luokka. No sitten ne kyllästyi jossakin vaiheessa siihen, että aina piti tehdä uusi luokka, ja ne teki sinne semmoisen käsitteen kuin nimetön sisäluokka. Että me voidaan luoda lennosta noita luokkia. Eli se tarkoittaa sitä, että nyt kun mä tarvii sen toisen asteen polynomin, niin mä voin sen tehdä tässä lennossa sillä tavalla, että otetaan tuotosta pois. Jos mä tarvii vaikka sen toisen asteen polynomin, niin mä voin täällä sanoa lennosta, että tehdäänpä olio, jonka luokka toteuttaa sen r:ltä r:lle rajapinnan sillä tavalla, että luodaan uusi luokka. Huomatkaa, tämä on ihan erilainen ny kuin koskaan ennen ollut. Eli nyt tämän nyyn perässä me ilmoitetaan, että nyt me luodaan tuommoisen rajapinnan tai kantaluokan ominaisuudet toteuttava uusi luokka. Tämä alkaa nytten aaltosululla ja loppuu aaltosulkuun. Tuolla se loppuu aaltosulkuun ja sen jälkeen puolipiste. Eli sen koodin, minkä mä kirjoitin äsken tänne periaatteessa, niin sen koodin mä kirjoitan nytten tähän. Eli nyt mä lupaan, että mulla on uusi luokka, joka toteuttaa tuon rajapinnan, ja se rajapinnan toteuttava funktio on meillä tässä kohti. Ja nyt tällä luokalla ei ole nimeä. Eli tuo luokka, mikä tässä syntyi, niin sillä ei ole nimeä, ja sen takia se on nyt nimetön luokka. Ja sen takia se on sisäluokka, koska se on tehty täällä koodin sisällä. Se ei ole tehty niin kuin ulkopuoliseksi luokaksi, niin kuin me tehtiin näitä äsken, tai siinä alkuperäisessä Hello Worldissä jopa ihan kokonaan aidosti ulkopuoliseksi. Eli sen takia se on nyt meillä nimetön sisäluokka. Eli se on tapa lyhentää meidän kirjoittamista. Noin, sen ansiosta meidän kirjoittaminen menee lyhkäsempään tilaan. No niin, ja jos mä teen toteutukseksi X toiseen, niin se laskee ihan yhtä lailla. Sitten jos mä haluan sinne enempi noita parametreja, niin jos mä haluan sinne sitten 3 kertaa jotakin, niin mä muutan tossa sitä. Ja sitten mulla on 3x toiseen. Kyllä se äsken oli tietysti se parempi, koska sinne sai vietyä parametrina sen arvon. Kyllä se voisi tässäkin vielä parametrina, mutta siitä ei hirveästi hyötyä, koska mulla ei ole nimeä, niin mä en voi toista semmoista tehdä, että mä voisin tälläkin muodostajan tehdä, mutta en mä sitä tarvii. No niin, tämä jo helpottaa elämää sen verran, että mun ei tarvitse tehdä, onhan tämä nyt lyhkäsempi kuin tämä. Eli periaatteessa niin kuin välttävä parannus asiaan. No sitten seuraava parannusasia onkin sitten semmoinen, että jos mulla on semmoinen rajapinta, joka on niin sanottu funktionaalinen rajapinta, eli funktionaalinen rajapinta on semmoinen otus, jossa on yksi toteuttamaton funktio, eli se voi olla vaikka abstrakti luokka tai se voi olla rajapinta, jos on yksi toteuttamaton funktio, niin silloin se on funktionaalinen rajapinta. Eli jos täällä olisi ollut mulla täällä rajapinnassa enempi näitä, että mä olisin sanonut, että täällä rajapintaan kuuluu vaikka tuo funktio ja sitten kuuluu se funktion derivaattafunktio, niin silloin tämä ei olisi funktionaalinen rajapinta, koska tässä on 2 toteuttamatonta vekotinta mulla. Paitsi jos mä toteuttaisin tämän derivaatan, mä voisin sitä tehdä vaikka numerisen derivaatan, se taitaa olla teillä, onko se jopa demo tehtävänä, jos jopa se tehdä numerin derivaatta, eli periaatteessa ottaa 2 peräkkäisen pisteen välistä laskea se kulmakerroin, jos ne pisteet on tarpeeksi lähellä toisiaan, niin se edustaa hyvin sen derivaata-arvoa. Niin, niin silloin mä voin tämän nimettömän sisäluokan hujauttaa tehdä tässä. Eli silloin mä voin sanoa, että funktio r:ltä r:lle p toiseen on semmoinen otus, joka x:stä tuottaa x kertaa x:n. Noin. Eli sitten kun ne kyllästy siihen, että näiden nimettömien sisäluokkien tekeminen tämmöisissä funktionaalisissa tapauksissa, eli kun siellä on yksi funktio, mikä pitää toteuttaa, on työlästä, ja kaikki muut kielet oli mennyt vasemmalta ja oikealta ohi hujahtaen siinä, että miten helposti siellä pystyttiin niitä funktioita kirjoittaa, niin sitten ne teki semmoisen jekun, että tälle asialle lyhenteenä meillä on tämmöinen merkintä. Eli nyt me sanotaan, että se toteuttamaton funktio, me ei tarvitse puhua se funktion nimestä, koska siellä on yksi toteuttamaton asia. Niin silloin se yksi toteuttamaton asia, mikä tarvitaan siihen, niin me luodaan uusi luokka, joka toteuttaa sen toteuttamattoman jutun sillä tavalla, että sen parametrin x-arvolla me palautetaan x toiseen. Noin. Eli silloin kun te näette tämän, niin on kyse tästä. Ja nyt jos mä haluan integroida ton p toiseen, niin mähän olen kirjoittanut tuossa, että ei p toiseen, vaan polynomi 2. Jos mä haluan tämän integroida, niin mä olen kirjoittanut tähän, että p2 on tuo härveli. Niin kukapa kieltää mua kirjoittamassa tähän P2:n tilalle, totta kai aina niin kuin muuttujaan sijoitetaan jotakin, niin totta kai mä voin aina siellä, mistä muuttujaa käytetään, niin kirjoittaa sen samaan hässäkään, mikä sille muuttujalle on sijoitettu. Niin silloin mä sanon, että nyt tässä kohti luodaan uusi funktio, uusi luokka, joka toteuttaa tuon mainitun rajapinnan. Miksi se toteuttaa sen rajapinnan? Sen takia, koska täällä pitää vielä parametriä funktio r:ltä r:lle. Mikä on funktionaalinen rajapinta. Eli tämä toteuttaa sen rajapinnan, ja nyt meillä tapahtuu tässä sijoitus, että se uusi luokka, mikä tässä oli tehty, siitä luodaan uusi olio. Niin joo, muuten tuossa, kun me luotiin se uusi luokka, niin saman tien se loi siitä muuten se olionkin. Sen mä unohin sanoa, että tuo ny tarkoittaa sitä, että kun me tuossa se uusi luokka tehtiin nimettömänä, niin saman tien sitä luotiin se uusi olio. Eli nyt meillä se uusi olio viedään tänne parametrina tänne näin, ja sitten se integroi sitä, ja nyt se integroi ihan iloisena meillä sitten sitä x toiseen, ja nyt meidän ei tarvitse uusia asioita varten, mitä me halutaan tehdä, niin ei tarvitsekaan enää kirjoitella hirveästi uutta, vaan jos mä haluan sitä siniä integroida, niin silloin mä sanon, että mat.sini x:ssä palautetaan tuosta. Eli nyt mun on helppo niin kuin mikä tahansa funktio laittaa tänne parametrina. Tuosta nyt ei tule mitään järkevää arvoa tietenkään 0-3 integroida sitä, mutta integroinpahan kuitenkin. Ja jos me käytetään tätä hässäkkämerkintää, niin tämä sama asia, mikä tuossa tehtiin, niin tuohan voidaan nyt periaatteessa kirjoittaa, niin kuin mä sanoin, että jos me ollaan P2 sijoitettu tämmöinen härvelihässäkkä täällä, niin kyllähän mä saan silloin tähän P2 tilalle sijoittaa tuonkin härvelihässäkän. Eli nyt sille integroinnille menee parametrina, että me luodaan uusi olio semmoisesta luokasta, mikä me tässä justiinsa kerrotaan, mikä se on, mikä overridea sen puuttuvan metodin siinä tällä tavalla, ja sitten ne normaalit parametrit sinne. Eli tällä tavalla me kirjoiteltiin aika kauan sitä, ja tällä tavalla te osittain ehkä joudutte kirjoittamaan jossakin semmoisessa tapahtuman käsittelyssäkin niitä asioita. Ja nyt tuo sama tarina siellä tapahtuman käsittelijöillä, me lähdettiin liikkeelle me lähdettiin liikkeelle tästä hirveästä versiosta, missä me tehtiin tämä luokka niin kuin kokonaan tämän jutskan ulkopuolelle. Ja me luotiin sitten yksi käsittelijä, ja me vietiin sille parametrina label, eli tämä vastasi nyt sitä, että me vietiin parametrina äskeiselle toisen asteen polynomille ne ABC. Eli sillä oli jotain tiettyjä ominaisuuksia, mitä sillä oli, jolla sillä kertaa, kun sitä käytetään, tarvittiin olla toisen asteen polynomilla, oli ne tietyt kertoimet. Tässä tapauksessa käsitteellä on tämä tietty labeli, mihin sen pitää tämä teksti tällätä. Ja demotehtävänä voitte nyt tehdä sitten ihan omaksi iloksenne semmoisen, että tähän aika tyhmä käsittelijä, jossa aina laittaa labeliin well done, niin toinen, mikä tälle totta kai kannattaisi vielä parametrina, on tuo teksti, jolloin se täällä luotas oli jo, mikä labeliin laittaa tekstin well done, ja sitten se on attribuuttina, mistä mä tuon saan nyt korjattua. Tuolla pitää lukea se private siis. Tulee hirveä ura, kun pitää käydä kaikkiin noihin vaihtamassa. No niin, sitten se seuraava versio siitä oli se, että tehdään nimetön tää. Miksi ei mun nimetön sisäluokka toiminut? Mä sanoin, että copypaste on vaarallista, eli mä copypastasin noita samannäköisiä rivejä tuossa ja sain sinne sitten väärännäköisen rivin. Eli nimettömällä sisäluokalla sitten sama asia tarkoittaa sitä, että nyt me luodaan semmoinen event handler rajapinnan toteuttava asia, ihan niin kuin äsken luotiin se funktio rajapinnan toteuttava olio, joka syntyy uudeksi olioksi siitä luokasta, joka on uusi luokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan, jossa me overridataan se handle-metodi, jolle tulee parametrina se tapahtuma-eventti. Ja nythän tämän kiva puoli on siinä, että kun se meidän labeli on tuossa, niin tämä sisäluokka näkee tämän labelin. Eli tämä on niin sanottu glosure-muuttuja tuo, eli se pääsee käyttämään nyt ton alueen muuttujia, mikä sisällä tämä on esitelty. Eli nyt mä voitin tässä sen, että mun ei tarvitse tehdä tähän sitä parametrin välitystä siitä, että me viedään se attribuutiksi tuo labeli, vaan se pääsee käyttämään suoraan tuota. Eli kyllähän tämä kaunistui sitä äskeisestä jo jonkun verran. Ja sitten mä sanon sille buttonille, että se laitetaan sen käsittelijäksi tuo. No sitten samalla tavalla kuin edellä, eli jos mä käsittelijän sijoitan tämmöisen hirveän mömmön, niin totta kai mä tämän hirveän mömmön voin yhtä hyvin kirjoittaa suoraan tuohon käsittelijäsanaan tilalle. Eli se on sitten se seuraava versio siitä, eli kirjoitetaan suoraan siihen käsittelijäsanaan tilalle, että luodaan se uusi käsittelijäolio siitä uudesta luokasta, mikä ollaan esitelty, joka toteuttaa se handle-metodin, ja se handle-metodi tekee se, että se laittaa labeliin sen veldaan. Ja sitten lambdoilla, eli tehdään nyt se käsittelijä tässä sitten nätisti, eli käytetään sitä samaa, mikä äsken opittiin lambdoista, eli tehdään semmoinen käsittelijä, että silloin kun se tulee parametrina eventti, niin se laittaa labeliin tuommoisen teksti. Huomatkaa, että sitä eventtiä ei käytä tässä tapauksessa mihinkään hyväkseen. Eli nyt tämä sininen osa, mikä tässä on, niin tämähän oli vaan lyhenne sille new event handler, blää, 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 sille pitkälle jutulle. Että se luo sen uuden käsittelijäolion, jolla on se yksi metodi, ja se metodi tulee toteutettua tässä sinisessä alueessa nytten. Koska se kaikki muu asia on aina sama, niin sen takia ne niin kuin älysyöt, että sen voi sitä lyhentää pois. Ja sitten se seuraava versiohan tästä on, että tämä sininen on sijoitettu käsittelijälle, niin me tuonne käsittelijän tilalle suoraan laitetaan se sama teksti. Ja sitten me ollaan tässä, tilanteessa, eli että me voidaan suoraan tässä käsittelijän kohdalla niin kirjoittaa, että buttonin actioniksi, kun sinne oli laitettu se hässäkkä, niin kirjoitetaan se suoraan tuohon kohti. Ja tätähän te teette nyt niissä teidän harkkatöissä aika paljon monessa kohti. Välillä teillä on, nyt mä en käsittelijä enää tarvii niin kuin omana muuttujana. Eli tätähän teillä on se, että teillä on joku juttu, mikä tapahtuu. Ja sen käsittelijästä kirjoitatte, että sitä eventistä tehdään jotakin juttua. Tai sitten teillä voi olla joissakin tapauksissa tämä versio, missä missä tämä käsittelijä on laitettu suoraan siihen eli tämän se versio, missä tämä nyhässäkään on kirjoittu suoraan tuohon paikkaan. Et se riippuu vähän tilanteesta. Java FX on muutama oikaisu tähän, jolloin ne on pikkasen yksinkertaisempia joissakin kohti ne hässäkät kuin tässä, mutta se idea on aina tämmöinen. Että en mä nyt tentissä kysy näistä, mutta sitä harjoitusta tehdessä teidän pitää ymmärtää se, että mitä te olette siinä tekemässä, että miksi jossakin kohti on jotakin ja dokumentissa voi olla ihan erinäköistä. Lambdoista kysyttävää. No tuossa on esimerkki Lambdan käytöstä, eli siellä meidän Graphics-luokassa on tämmöinen R2:lta R:lle oleva rajapinta. Ja sitten meillä on olemassa siellä semmoinen, mikä osaa piirtää tuommoisen funktion annetussa suorakaiteessa, ja sitten se piirtää tuommoisen kuvan meille. Eli nyt voitte vaihtaa tuohon funktion tilalle minkä tahansa toisen funktion, ja sitten saatte piirrettyä sitä kolmeulotteisen kuvan. Eli tuossa on vaan kerrottu, että kuinka paljon me siirrytään sitä perusasennosta niin kuin Y-suunnassa ja X-suunnassa toiseen paikkaan katsomaan sitä, tai kierretään sitä kuvaa, kuinka monta astetta. Eli kyllähän tämä nyt meni hirvittävän paljon helpommaksi kuin se, että käskettäisiin kirjoittaa uusi luokka, missä blää, blää, blää pitää tehdä. Eli kyllä ne ihan kivoja vehkeitä on ne lambdat. Eli periaatteessa se lambda yleinen muoto on, että siellä on suluissa parametrit, ja sitten on se nuoli, että mitä sen lambda-funktion pitäisi niillä palauttaa. Jos se on enempi kuin yksi lauseke, niin sitten aaltosulkuihin ja puolipisteillä erotettuna. Eli se, mitä äsken tehtiin, niin simppeleimmässä muodossa se lambda on ton näköinen, että X:stä toteutetaan funktio, joka palauttaa sini-X:n. Jos meillä on kaksi parametria tai enempi, niin silloin ne parametrit pitää sulkea sulkuihin. Tai jos meillä on nolla parametria, niin silloin meidän pitää osoittaa se parametrien olemassa oleminen se tyhjillä suluilla. Ei kai mikään kiellä, en mä tuon muista ikinä kokeilleen, mutta äkkiä kun sitä kokeillaan, että saakohan se yhden parametrin pistää sulkuihin siellä. Joo. Eli jos tykkäätte pitää ne lambdat aina samannäköisenä, niin kirjoittakaa sitten aina se parametri siellä sulkuihin, niin silloin teillä on nolla parametria ja n-parametria kokoiset lambdat on niin kuin samannäköisiä tuolta alusta. Sitten jos tulee jotain monimutkaisempaa, vaikka pitäisi tehdä funktio, kun palauttaa maksimi a:sta tai b:stä, niin silloin suletaan tämä sitten sulkuihin, että jos a on suurempi kuin b, niin tämä meidän lambda palauttaa a:n ja muuten se palauttaa b:n. Paitsi naapurin poika sanoi, että käytä siinä kysymysmerkkioperaattoria, niin ei tule if-lauseita, mutta se on vaan piilotettu if-lause tuo kysymysmerkkioperaattori, eli tekee saman asian. Tai sitten jos meidän joskus pitäisi tehdä vertailu, että verrataan stringi ykköstä ja stringi kakkosta keskenään, niin palautetaan silloin, että jos verrataan S1 ja S2 keskenään, niin jos se S1 on isompi, eli palauttaa nolla, niin me palautetaan silloin true, niin silloin me ollaan tehty funktio, mikä kertoo, että onko se S1 isompi kuin S2. Joo, noita katsottiin äsken. Tuossa tietysti kannattaisi kirjoittaa tuo lasku taas silleen ositeltuna, mutta se hukkaa vähän näkyvistä sitä, että mikä se X2 osuus siinä oli. Ja sitten toi sama tarina niistä lambdojen laittamisesta tai nimettömien sisäluokkien laittamista näihin tapahtumakäsittelyihin. Ja tämä action-eventti, mikä tulee parametrina, niin meistä likikään aina tarvita, mutta joskus meille on sitä hyötyä, koska se action-eventti sisältää semmoista tietoa, mikä meitä voisi kiinnostaa. Yksi tieto, mikä sieltä yleensä löytyy, on se, että esimerkiksi jos mulla on 10 buttonia siellä meidän ohjelmassa, niin tuossa action event, ja mä voin laittaa kaikille puttoneille saman tapahtuman käsittelijä ilmoittaa sinne, että mitä tehdään, niin silloin mä voin kaivaa sitä action eventin eventtiparametrista selville sen, että mitä buttonia sieltä oikeasti klikaattiin. Ja sitten sanoo sille buttonille, että se klikattu button muuttuu punaiseksi, tai mitä mä haluan tehdä. Niin silloin mun ei tarvitse tehdä 10 käsittelijää, jos kaikkia tehdään samalla tavalla. Eli sitten kun me mennään hienompiin juttuihin, niin silloin sitä eventtiä siinä käytetään, mutta näissä monessakaan meidän harkkatyön jutussa sitä ei vielä tarvitse tietää sitä, että mitä sillä eventillä tehdään. Mutta siellä on muistaakseni myös kelloaika, että milloin sitä klikaattiin ja kaikkea hienoa. Mutta tosissaan sitten se sama voidaan kirjoittaa sen lambdalla lyhkäsemmin. Eli jos mä haluan semmoisen, että kun se tekstikenttä tehdään sille jotakin, niin sen jälkeen se sitten valkkaa itsensä sinisellä kokonaan. Ja sitten kaikki rajapinnat ei ole niitä funktionaalisia rajapintoja, esimerkiksi key-listener ja mouse-listener ei ole funktionaalisia rajapintoja, niin niitä ei voi tehdä lambdalla. Silloin ne joutuu valitettavasti kirjoittamaan tällä vanhemmalla muodolla, eli oikeasti luomaan ne kaikki, koska se lambda kykenee implementoimaan vain yhden metodin. Jos meidän pitää monta metodia implementoida, niin kukaan ei tiedä sitä, mitä niistä metodeista tämä tarkoittaa, tämä merkintä. Siksi se vaatimus on sille se yhden puuttuva funktio olemassaolo. No sitten, miltä se Javalla ohjelmointi näyttää niin kuin ehkä enempi jatkossa. Eli me ollaan tehty tällä kurssilla aika paljon silmukoita ja muita. Ja naapurin poika voi sanoa, että eihän niitä asioita noin tehdä. Ja se on nyt on sitten vähän, että miten tämä asia pitäisi opettaa. Mä oon vähän sitä mieltä, että jos on heti neuvotaan ajamaan automaattivaihteisella autolla, niin sitten ei ikinä opi ajaa manuaalivaihteisella. Että manuaalivaihteista aika äkkiä pääsee automaattivaihteeseen ensimmäisen kerran polkaseen. Silloin kun painaa kytkimen pohjaa, niin polkaseekin sitä jarrupolinta, mutta no kerran enää lasissa, niin sitten se oppii jo, että toista kertaa ei sitä paina se. Eli mä oon vähän sitä mieltä, että tietyssä mielessä olisi hyvä osata, että mitä siellä takana tapahtuu, jotta sitten kun sieltä ei löydy sitä valmista vekootinta, niin ei joudu siihen tilanteeseen, että itkee ja käyttää 5 tuntia googlettamiseen, kun sen tekee 2 minuutissa se asia itse. Eli mä arvostan semmoisia ihmisiä, jotka pystyy itse tekemään, en niitä, mitkä osaa vaan hirveästi käyttää valmiita palikoita. Mutta niitä valmiita palikoita on valtavasti Javassa ja muissa kielissä. Eli esimerkiksi meillä olisi lista, ja nyt laiskuksissa mä oon tämän listan alustanut tällä tavalla, että mä oon luetellut tässä niin kuin pilkulla erotettuna merkkijonot, mitkä mä haluan tuonne listaani laittaa. Ja koska array-listalla ei semmoista luettelua saa tehdä, mutta mä voin viedä sinne parametrina listan, niin mä sitten käytän tuommoista valmista metodia, joka tekee listan näistä, mitkä mä luettelin, niin mä saan tuon helposti alustettua tällä tietyllä jutulla. Tämä ei ole niin kuin mitään uutta. Ja sitten mä tulostan sen, ja sitten joku sanoo, että mä haluan sieltä kaikki KO-alkuset pois sieltä meidän listasta. Niin nykyisin tuolla on näissä tietorakenteissa paljon tämmöisiä erinäköisiä temppuja. Esimerkiksi on tämmöinen kuin poista jos, remove if, joka toimii sillä tavalla, että sille pitää antaa predikaatti. Eli predikaatti on semmoinen funktio tai lauseke, joka palauttaa true tai false. Eli meidän pitää tehdä semmoinen predikaatti, että kun sinne tulee merkkijono, niin jos nämä alkiot on merkkijonoja, nämä voisivat yhtä hyvin olla jäseniä. Ja me voitaisiin tehdä ihan yhtä hyvin tuo poistaminen sitten jäsenille, ja silloin se meidän predikaatti vaan katsoo sitä jäsenestä, vaikka että onko sen hetu, miehen hetu, ja jos on miehen hetu, niin sitten se poistetaan. Silloin se voisi vaan olla erilainen tuo predikaatti. Eli tässä tapauksessa, kun nämä alkiot on merkkijonoja, niin S on meillä merkkijono. Ja me sitten sanotaan, että jos se S alkaa KO, niin tämä on hyvä predikaatti meillä, eli tuo starts with palauttaa meille true tai false. Eli jos se palauttaa true, niin silloin tämä remove if saa tietää, että tuossa kohti poistetaan. Ja nyt tämä remove if on tehty fiksummin kuin ne suurimman osan teillä eilen. Ja sitten jokainen muuten katsoo ne eiliset poista taulukosta demojen vastaukset. Eli kukaan ei enää ikinä kirjoita sitten poista tehtävään semmoista 2 sisäkkäistä silmukkaa tämän jälkeen. Eli katsotte sen eilisen vastauksen sieltä, että miten se tehdään. Eli tämä tekee sen silleen fiksummin, että se ei oikeasti niin kuin poista sitä n toiseen algoritmilla, vaan käy kerran sen aineiston läpi. Eli se käy jokaisen alkion kohdalla nyt kysymässä, että hei, pitääkö tämä poistaa? Eli kutsuu tätä meidän funktiota, mikä me ollaan tähän kirjoitettu, ja me sanotaan sitä, että poistetaanko vai eikö. Eli nyt siellä meidän listassa ei ole enää muita kuin KO alkavia. Tämä predikaatti voi olla jotain simppelimpiäkin, eli tämä predikaatti voi olla vaikka true, mitä nyt tapahtuu. Jos mä ajan, niin mitä nyt tapahtuu? Oli niin hyvä vastaus, että mä löysin vielä muutaman karkin. Vielä muutaman, sitten en takaa näistä, kun ne on ollut ikkunalaudalla ja sitten aurinko paistoi yksi päivä ja sitten ne jotkut lötsähti siitä, että omalla vastuulla. No niin, mitä tapahtuu, jos mä laitan false tohon? Mitä nyt tapahtuu? Otatko toisen riski? Ja nyt ei mitään poistu. Eli nyt säätämällä tätä funktiota, miten tämä käyttäytyy, niin mä saan helposti valittua, että mitä poistetaan. Ei toimi siinä eilisessä demotehtävässä, koska eilisessä demotehtävällähän piti viedä parametrina int-taulukko. Eli valitettavasti nämä hienot temput ei koskaan toimi muuta kuin näille Javan tietorakenteille, ja valitettavasti ne Javan tietorakenteet ei pysty tallettamaan muuta kuin olioita. Eli nämä hienot temput ei toimi Javassa niille perustietotyypeille, mitä me niin kuin tietyssä mielessä eniten tarvitaan monesti, ja se on minusta tosi surullista. Ja tässä kohti C-sharp on niin kuin, ja C++ on niin kuin parempia kieliä. Pistetään ne muuten takaisin, ettei tuo kommentti jää väärin. Noin. Eli säädätte siihen, mitä haluatte, niin sitten saatte tehtyä, mitä haluatte. Otetaan vähän vielä edistyksellisempi juttu. Eli tehdään täällä nyt vaikka tämmöinen taulukko. Nämä näyttää kokonaisluvuilta, mutta nepä muuttuukin integereiksi sitten tuossa sillä autoboxingilla. Eli nyt mulla on taulukollinen integere, eli ne on olioita valitettavasti nyt, ne ei ole niitä perustyyppejä. Mutta joka tapauksessa mulla on taulukollinen noita lukuja. Sitten kun tulostetaan, niin mä nähdään ne luvut. Ja sitten jos mä haluaisin vaikka saada semmoisen listan, jossa ne kaikki luvut ovat neliöitä, niin mä voisin sanoa, että tehdään näistä luvuista striimi, eli tuo stream-sulku, niin tästä tietorakenteesta tuottaa semmoisen virran, josta se sisäisesti se Java voi pyytää, että annapas mulle seuraavaa, annapas mulle seuraavaa, annapas mulle seuraavaa. Eli periaatteessa käyttämään vähän sieltä sitä, niin kuin jotenkin sitä iteraattoria sieltä hyväkseen. Niin sit mä sille striimille, minkä mä oon tehnyt, niin mä sanon sille, että mä päätäänpäs tästä, tehdään tästä uusi luokka sillä tavalla, että jokaisen alkion kohdalla mä päätään sillä tavalla, että n-stä tehdään n-toiseen. No se on sitten ihan hyvä striimi, jossa ne on joka luku n-toiseen. Nyt sitten pelkästään sen takia, että mä haluan sen sijoittaa uudestaan listaan, niin mä pyydän sitten collect-metodilta, että tehdäänpäs noista listanoista meidän alkioista, ja sitten se muuttuu listaksi siinä. Mä en ole ihan sataa varmaa, että olisiko se voinut suoraan printata tuossa, katsotaanpas onnistuisiko se, että me ei siitä tehdä sitä striimistä ollenkaan mitä oli, jota. No siellä ei tietenkään ole sitten sitä striimiin tehty sitä toString-metodia, mikä on nyt taas vähän tyhmää. Eli kyllähän se tuossa tulosti, mutta se tulosti vaan sitten tuon pipelinein pää siitä, että mä en ymmärrä, miksei ne ole kaikkiin paikkoihin tehnyt sitä toStringia, niin tuo olisi toiminut nätisti tuossa. No, me nyt tehtiin se noin se tulostaminen, että me muutettiin se, mutta oleellista on se, että ton jälkeen mulla on periaatteessa olio, missä kaikki alkiot on sitten niiden neliöitä, mikä nyt tuli aika paljon lyhkäisemmin kuin, että tehdään siihen omaan silmukka. Eli näiden tarkoitus, mitä nyt katsotaan, niin näiden tarkoitus on pitkälle se, että meidän ei tarvitsisi joka asiaan kirjoittaa silmukkaa. Eli kun lähdettiin sieltä while'ista, forista, niin for each oli vaan peite sitten tehdä nätimmin se tavallinen for-silmukka. niin nämä nyt on tavallaan vielä pykälää eteenpäin, että näillä saa sitten monesti se for eachinkin heitettyä roskikseen. No sitten jos mun esimerkiksi pitäisi laskea tuon mun lukujen summan, niin mitäs me summaa laskissa tehtiin, niin mehän tehtiin summaa laskissa sillä tavalla, että me laitettiin ensin summa nollaksi, ja sitten me tehtiin sillä mukaan, että otettiin alkio kerrallaan, ja lisättiin siihen meidän nykyiseen summaan se yksi alkio. Niin sitä varten täällä striimissä on sitten tämmöinen metodi kuin reduce, minkä idea on niin kuin enempi tai vähempi niin kuin pienentää sitä meidän joukkoa. Tilastotieteilijät aina pienentää kaiken, että niillä on iso joukko, niin nehän pienentää sen keskiarvoksi tai keskihajonnaksi tai muuta, että yrittää esittää niin kuin isomman datan jollakin vähempi kokoisella joukolla, jolloin se on helpommin ymmärrettävissä. Niin se on sitten mun huoli, että mitä mä teen tällä reduceilla. Eli tässä tapauksessa tämä ensimmäinen parametri, mikä viiän sille otukselle, niin on niin sanottu akkumulaattorin alustusarvo. Eli siinä kun me lasketaan silmukalla se summa, niin silloinhan me pistetään se summaan nolla. Eli se summa on meillä sinne se akkumulaattori. Sitten meidän pitää antaa sinne parametrina semmoinen funktio, joka kertoo, että jos siellä se nykyinen akkumulaattori on noin paljon ja se alkio, mitä me tutkitaan, on tommonen, niin minkälainen sitä pitäisi sitten tulla uudeksi akkumulaattoriarvoksi. Eli se sijoitus, mikä me tehdään siellä force-ilmukassa, kun me lasketaan summa, niin mehän tehdään siellä, että summa on summa plus n. Eli meidän pitää kirjoittaa se, että kun meille tulee parametrina tämä summa ja n, niin mitä me sillä tiedolla tehdään. Ja sen se sijoittaa sitten takaisin siihen akkumulaattoriin. Eli nyt sitten, kun me kirjoitan tämmöinen lambda-lauseke, niin silloin se tulee laskeneeksi sen meidän lukujen summan. Kirjoittakaa se force-ilmukka, millä se summa lasketaan niin kuin tuohon viereen, ja miettikää, mikä vastaa mitä asiaa. No sitten ihan samalla me voitaisiin laskea lukujen tulo. Aloitetaan samalla tavalla, että silloin se akkumulaattori kannattaa olla yksi, koska nollalla kertominen ei ole kovin isona niitä juttuja. Aloitetaan ykkösellä, ja sitten kun meiltä kysytään, että kun se vanha tulo ja n otetaan, niin mitä pistetään siihen seuraavalle kierrokselle siihen akkumulaattoriin, niin sitten siihen laitetaan se vanha tulo kerrottuna n:llä. Ja taas voitte kirjoittaa samaa force-ilmukalla harjoituksen vuoksi ja katsoa, että mitä sitä tulee. Jos me halutaan löytää suurin, niin voidaan käyttää samaa. Aloitetaan sillä, että sanotaan, että alustetaan se meidän akkumulaattori maailman pienimmällä arvolla, ja sen jälkeen sitten kun kysytään, että mikä tulee, kun otetaan se nykyinen arvo, niissä esimerkissä monesti saattaa tuossa olla ACC, tuon ennätysnimellä, mutta minusta on järkevää käyttää sitä samaa nimeä, mitä me käytetään niissä meidän omissa force-ilmukoissa. Eli silloin kun me lasketaan pienintä, niin sehän alkaa sillä tavalla, että ennätys on maailman pienin luku, ja sitten me aina tehdään vertailu, että ennätys ja n, niin verrataan, että jos se n voittaa se ennätyksen, niin n on se uusi arvo, muussa tapauksessa ennätys on se uusi arvo. No näin tyhmiä ne ei javantekijätkään ollut, eli tässä me tarvitaan lambda-lause, mikä tekee tämmöisen jutun, niin esimerkiksi pienimmän tapauksessa me voidaan sanoa, että alustetaan akkumulaattori tuommoisella arvolla, ja sitten sieltä löytyy valmis toteutus tuolle lambda-lausekkeelle nimellä min, joka tekee samaan päinvastaisella epäyhtälöllä kuin meillä tässä on. Eli sitten näitä lambda-lausekkeita voi ruveta löytymään valmiina, jotka tekee meidän puolesta asioita, ja me voidaan käyttää niitä. Ja sanoisin tässä, että ennen kuin dokumentaatiossa tämän löydätte, niin onpahan aika monta kertaa kirjoittanut sen vanha force-ilmukan siitä. Eli se, että kannattaako viettää 3 tuntia sitä dokumentaatiota haravoida, että löytää jonkun hienon tempun tehdä se asia, jos sen pystyy itse kirjoittamaan 2 minuutissa. Ja se ei varmasti muutu se itse tehty silloin, kun Java-versio vaihtuu. Et näitä kannattaa miettiä sitten. Että sitten kun näiden käytössä on ammattilainen, niin totta kai näillä kirjoittaa sairaan nopeasti. En mä sitä sano. No sitten esimerkiksi mä haluan vaan tulostaa luvut, jotka on alle 5, niin silloin mä käytän se striimiin filtteriä sillä tavalla, että sinne lambda-lausekeet, jos tulee n parametrina, niin filtteri tarvii taas sen predikaatin, eli sitten mä palautan, että jos n on pienempi kuin 5, mä palautan true, jos n on suurempi tai yhtä kuin 5, niin mä palautan false. Eli ainoastaan ne, jotka on pienempiä kuin 5, pääsee jatkoon, ja niille jatkoon pääneille kaikille mä teen sitten lambda-lausekkeen, jossa n:stä mä tulostan sen n:n, ja sitten print f siihen. Niin sen takia mulle tulostu tuosta ne luvut vaan, mitkä on alle 5. Ja näitä on sitten aivan sairas määrä, mitä sillä voidaan tehdä. Et jos te ihan oikeasti teette jotain, niin sit sitä dokumentaatiota sillä pitää lukea, mutta en nyt ihan pienen asian takia tuota lähtisi tekemään. Se, mikä näissä striimeissä on sitten äärettömän hienoa, niin on se, että kun me lähdetään puhumaan niistä kunnon koneista, niin täälläkö ei lue sitä missään? Ei. Näiden hieno puoli on siinä, että täällä on olemassa sitten semmoinen kuin parallel stream. Eli silloin se parallel stream automaattisesti pystyy menemään, jos siellä on monta prosessoria koneessa, niin se jakaa sen mahdollisen ison datan kaikille prosessoreille käsiteltäväksi, jotka sitten yhtä aikaa voi vetää sitä sitten läpi niitä summan tai muun laskentaa siellä. Ja silloin sillä rupeaa olemaan iso merkitys, koska sitten semmoisen omatekoisen silmukan tekeminen, mikä oikeasti rinnakkaistus, niin se on sairaan monimutkaista. Ja näiden striimien pitäisi toimia sillä tavalla, että tuon striimin tilalle vaan kirjoitetaan parallel stream, ja sitten sen pitäisi pystyä se rinnakkaistamaan. Joku, jos haluaa niitä ekstra bonus kuru demopisteitä, niin voi kokeilla sitä niin kuin ajoittaa, että tekee oikein ison taulukon ja laskee jotakin näitä juttuja niin kuin striimillä ja parallel striimillä, ja se, että laskeeko se teidän 20 ytimeinen koneen niitä sitten nopeammin vai ei. Joo. Muistakaa nyt sitten olla aika hyvässä vauhdissa kurssia. Tentti perjantaina. Jos joku halusi etätenttiä, lähinnä tietysti videokatsojille, niin pitäkää huoli, että mulla on tieto siitä, että te olette etätenttimässä. Ja ne, jotka ei aio aloittaa 12, niin mulla on varmasti korpissa tieto siitä, että kuka aikoo aloittaa milloinkin. Siis mun mielestä kaikki aloittaa auditorio. Mun mielestä auditorio 1 on varattu mulle koko päiväksi. Mun mielestä kaikki aloittaa siellä, että se on hölmöä, siellä istuu aamulla 3 ihmistä, mutta eipähän tarvii vaihtaa paikkaa.